sintonia honekin gaurko solasaldiari emango diogu hasiera. Eta azteko gaurko solaskideak aurkeztuko ditugu, lehendabizi. Telefonaren bestaldean dugu Izaskun Goienetzea, egunon Izaskun?
Egunon.
Eta telefono, beste telefonoaren beste aldean Arantza Gutierrez dugu. Egunon, Arantza?
Egunon eta urte berrion.
Urte berrion hori da. Eta eskerrik asko biei gaur gurekin egoteagatik. Interneteko datuen erabilera, sare sozialak eta pribatutasun politiken inguruan arituko gara gaurko tertulian. Besteak beste, azken asteetan argitaratu denez, erabilera baldintzak eta pribatutasun politika eguneratu ostean Europatik kanpoko erabiltzaileen datuak Facebookekin elkarbanatuko dituela adierazi duelako WhatsAppek. Izan ere, duela 6 urte erosi zuen Facebookek mezularitza aplikazioa 19 milioi dolarrengatik eta geroztik bien arteko lotura indartzen joan da. Datuen partekatzerari dagokionez batez ere. Datuen partekatze hau izpide, ba, galdera batekin emango diogu hasiera tertuliari. Sare sozialen edapenak edota sare sozial eredu handi hauek pribatutasunerako edota beste moduko mehatxu berriak planteatzen dituztela uste alduzue, Izaskun, adibidez?
Bai, noski. Bueno, nik uste dut, pues igual, 80. hamarkadan, ez, nera beginenok, eta Messenger erabiltzen genuen, ez, lehena bagian terra, eta bueno, horrelako bestelako, sare sozial, edo, ez proto sare sozialak izan dituzken horiek erabiltzen genituen, baina gero eraia, bueno, pues salto horiek ematen hasi ziren, eta batez ere nik uste dut WhatsApparekin eta Facebookarekin batez ere ez, oso argi ikusi dela, ez? Azken finean, telefono mobilen indarra zer nolakoa den, ez? Ez bakarrik sare soziali dagokinan, sino orokorrean ez gure harremantzeko ereduari dagokionean, ez? Orduan nik uste dut, pues bai, nik esan beharra daukat WhatsAppa erabiltzen dudara, ez? Pues munduko biztanen euneko handi bateko ezela, ez behintzat, mendebaldean, munduan mendebaldean bizi garenak, ez? Eta zentzu horretan, pues bai uste dut, nolabait, esango dugu, ba, segurtasun irizpiderik gabe, edo, ala moduz erabiltzen ditugula horrelako aplikazioak, ez? Eta zalantzari gabe, eta lehen aipatzen zenuenaren hildotik, ez edo albiste horren hildotik, arrisku bat baino gehiago ere suposatzen dituztela sare sozial guzti hauek, ez? Batez ere gure pribatutasunaren ikuspegi horretatik, ez? Eta nik uste dut hemendik eta aurrera, hori areagotzen joango dela, ez? Kontuan izan da gainera mundu mailan gaur egun imperialismoa garatzeko beste modu bat ere big dataren kontrol hori izatea dela eta beraz kontrol soziala, ez? Orduan, nik uste dut hor badagoela asko hitz egiteko, asko hausnartzeko batez ere, ez, gure jardunari dagokienan, batez ere ikuspegi kritiko eta militante batetik.
Eta Arantzaren ustez?
Nik ados nago kontratzeko erabadela, ez, nik 80ko hamarkadan, gogoratzen dut nola ikasten genuen, garai horretan hasten zen hitz egiten kredito txartelak eta fideltasun txartelak, orain jende guztiak daukana, travel eta blaka, garai horretan beste bat zen, ez? Eta gogoratzen dute, esaten zigutela horren bidez, jakingo zutela zer erosten dugun, zer ez dugun erosten, eta horren arabera, komunikazioko fakultatekoa naiz, eta orduan hor esaten ziguten horren arabera ere targetak eta egingo zituztela, eta orduan publizitatea personalizatu egingo zutela, eta hainbat lekutan, ez? Eta ikusi dugu hori garatu dela, eta sare sozialetara heldu garela. Baina sare sozialetara, Orentzerok eta Mari Domingik ekarri digute guri Alexa altavoz bat, eta emeak esan zigun, kontu ze esaten duzuen Alexaren aurretik, ze horren arabera ikusiko duzuen nola heltzen zaizuela zuen dispositiboetara ere informazioa eta publizitatea, ez? Behar badagu etxean gaudela, hitz egiten, gustatuko litzaidake Kanarietara joatea, ze hemen handia dagoela, eta gero ikusten dugu, inork entzun, pentsatzen genuen inork ez zuela entzuten gu besterik ez, ez? Gu biok gaudenak etxean, eta entzun digutela eta esaten digutela, ez? Eta buf pizkat beldurra ematen du, ez? Baina bestaldetik ere zer oso den, olako WhatsAppez hitz egitea, batzuk pasatu gara gauza batzutarako Telegram edo beste batzutara, baina hala ere WhatsApp jarretzen dugu erabiltzen. Eta zelan askotan, bueno, pues onartzen ditugula, nahi barik bai onartzen ditugain ba gauza, eta bueno, pues badakigu, ez? Eta badakigu horren atzetik ze kontrol egon daiteken, nola badakiten gutaz, guk dakigun beste edo gehiago, eta bueno, pues hala ere onartzen dugu, ez? Eta onartzen ditugu, bueno, nik atzo lehenengo aldiz ikusi nuen pertsona batek izan zela ja Telegram barkatu, WhatsApp ez duela erabiliko, azerre zegoelako eta horan, baina bigoratzen dut duela urtze bat, urte bete edo bi urte zegoela gertatu zen, eta asko pasatu ginen Telegramera, baina gero itzuli ginen berriro WhatsAppera jendeak erabiltzen duelako. Eta bai, ba, fikzioa pentsatzen genuen, laurogeiko hamarkadan, amaieran, ez? Ez nahi zain txarra ere. Laurogeiko hamarkadan amaieran ikusten genuen fikzioa zela, egia bihurtu da, eta gero gauza absurdo batzuk ematen dira, ez? Nik adibidez daukat COVID-19-ren radarra jarrita nire telefonoan, eta bueno, pues saiatu naiz nire inguruko batzuekin partekatzen hori izateko, pues laneko pertsonak eta hori, baina oso hurbila direnak, ez? Eta ez dute jarrita kontrola egongo delako, eta berriz, bueno, pues ez daukat inolako arazorik besteak jartzeko, ez? Eta nik adibidez, ez dakit zenba gonbidapena, eta hiru pertsonako sare bat daukat COVID-19 horretan, eta ni mugitzen naiz asko laneko gauzengatik, kirola egiten dugu dalako, eta baina gaina hurbileko pertsonekin, eta orduan inoiz positibo bat ematen baldin badut, pues banan baran deitu beharko diet, eta gainera, bueno, pues tresna hori izan daiteke interesgarria, ez? Eta ikusi dut nola jendeak ez du jarri olakorik, eta esaten dizula segurtasun eta kontrola ekiditeko, eta esaten duzu. Vale. Pues orduan azikentzen hor dituzun gauza guztiak, ez? Google Maps horretatik hasita, ze Google Maps sartzen moldin bazara, Google Mapek zuk ez baduzu gogoratzen ere, izango dizu 2015eko abuztuaren 31an non egon zinen. Orduan batzuetan ere absurdoan erortzen garela. Kontrola dagoela, bada. Gainera nik imaginatu aldut horrelako big father bat, eta esaten du fader jakinda, hor kontrolatzen zer egiten dugu. Baina, bueno, beste aldetik ere erosotasun batzuk erosi izateagatik, pues batzuetan zen, bale, kontrolatuko dute, baina total kontrolatuta egongo naiz berdin, azik egiten dutez.
Bai. Kontrol sozialaren gorakada horrek edo anai handia realitate bihurtze horrek, hala ere, hautsak ere arrotu ditu azken egunetan sare sozialetan, eta ematen du Telegram eta Signal bezalako aplikazioen gorakada bat eman dela. Ez, arantzazuk ere lehen aipatu duzu, bere garaian ere izan zenituela ezagunak, gogoratzen duzula Telegramera mugitu ginen garai hori. Baina alternatibak ere badira beste sare horiek edo alternatibak bat daude WhatsApp eta Facebook bezalako tresnen menpekotasunarekiko?
Nik esango nuke korreoa, telefonoa eta aurrez aurreko komunikazioa.
Eta irratia.
Eta irratia, bai. Noski daudela alternatibak. Aztu egin dugu badagoela beste mundu bat, ez? Eta non komunikatzen garen eta nola. Eta nik uste dut gauza gehiagi egiten dugula WhatsApp ez, eta gauza gehiagi jartzen ditugula beste pertsonen eskuetan, eta ez garela konturatzen badaudela beste modu simpleago batzuk, eta egia da, pues behar bada telefono deiak kontratu daitezke, baina zailagoa da, eta zenbatetan bidaltzen ditugu WhatsAppez mezu, eta ez bakarrik beste, nik zuk esan duzu anai handia edo neba handi hori, baina nik esaten du aita, naita erabilita, hori esan nahi dut, ikusten dugu horiek, baina eske batzuetan, ere ez gara kapaz, imaginatzen guk bidalitako audio bat edo mezu bat WhatsAppez edo beste sare sozialetik noraino heldu daiteke eta nola atera daiteken kontestutik. Ez gara jabetzen, eta bueno, eta batzuetan ez da soilik segurtasun arazoengatik, ere komunikazioaren arazoengatik, ez? Zerreza den pertsona batekin geratzea, bueno, orain ez da inerreza, depende gainera herri gorri bartean bizi baldin bada edo beste herrialdetakoa zailagoa, baina telefono hartzea bai, ez? Eta zelan utzi dugun sare sozialen eskuetan gure komunikazio tresna nagusia, ez? Eta nik uste dut badaude alternatibak, ez daki Telegram den, esaten dute seguruagoa dela, sinal ez dute ezagutzen, hori orain egun hauetan ikusi dut, hori tosteatuko dut aber zer den, ez dakite ez dute ezagutzen. Eta bueno, pues baina badaude egon dira beti. Ezan edo kontrolari aurre egiteko beti egon direla beste aukera batzuk, eta gainera pertsonok bilatu dituguna izan ditugunean. Eta hortik kanpo bizi gaitezke. WhatsAppetik kanpo bizi gaitezke bai ala ez? Pues nik esango nuke momentu honetan oso zaila dena. Ez? Eta bereziki momentu honetan non ia gure komunikazio tarte handi bat hortik pasatzen da. WhatsApp, Telegram edo oso eso zeletatik ez.
Itzaskun, alternatibak daude? Ezagutzen dituzu, erabiltzen dituzu?
A ber, bueno, nik uste dut software librearekin bezala, ez, pues, egongo direla. Beste kontu gara, zer nolako eraginkortasun daukan horrek, eta zure egunerokotasunean komunikatzeko zure inguruak ez badiko erabiltzen, pues, gutxirako balio dutela, zentzu horretan, ez? Nik izan ditut aplikazio batzuk, baina dices, claro, egunerokotasunak jendeak bakarrik WhatsAppera jotzen baldin badu, pues ezin dut hor gehiegi eragin, ez? Naiz eta evidentemente, pues hor zure lagun edo bueno, basenidekin eta horrelako eztabaidak izan ditzakezun, eta bueno, pues horren inguruan bai hitz egin daiteken, ez? Baina orokorrean egia da, pues Windows egin gertatzen den bezala, ez? Pues gaur egun, pues jendartearen uneko handi batek, pues bueno, mainstream diren aplikazio horiek erabiltzen dituela, ez? Pues Windows bezala xe, edo Google, ez? Orduan, zentzu horretan, pues egon badaude, baina kontua da, pues norekin eta zertarako erabiltzen dituzun horrelako aplikazioak, ez? Eta bueno, guk adibidez kuadrian badaukagu Telegram talde bat eta WhatsApp talde bat, eta ezin da konparatu batak daukan aktibitatea, ez? Edo daukan, bueno, pues egunerokotasuneko jarduera eta besteak daukana. Ezin da konparatu. Orduan, bueno, eta hori, pues gu, supuestamente, holako kuadrilla, pues erdi, ez? Bueno, pues burua erdi ondo kokatuta daukagun kuadrilla bat konsideratzen dudala. Esa, que imagina, ez? Orduan, bueno, zentzu horretan, nik uste dut egon badaudela, baina kontua dela ere zer nolako dispositibo erabiltzen ditugun, eta ez daukada inolako zentzurik. Bueno, zentzu izan dezake, baina, bueno, pues Telegram edo Signal bat erabiltzeak, pues gerora, ez dakit Motorola bat izango baldin baduzu, Motorola horrek, pues seguraski izango dituelako, bueno, badakigulako, ez? Pues erabiltzen duela ez dakit nizer elementu edo koltan, edo litio, edo lo que sea, edo bateria ez dakit nondi datorren, oza, euneko un, bueno, pues, kontrasanik gabeko bizitza teknologiko bat aurrera matea ezinezkoa da nire iritziz, eh? Beste gauza bada, gauza batzuk zaindu daitezkela, Proton Mail erabiltzea bezala, o no sé qué. Baina, pues bueno, pues egia dela egunerokotasunean, pues trabandiak ditugula. Bueno, arlo horretan, batetik ez dagoelako, nik uste dut, pues horrelako kontzientzia bat zabaldua, eta bestetik ere, segurazki ez dagoelako ere hain garatuta, pues ez daukagulako azkenean, bueno, pues etxaiak ez, edo, bueno, lehen esan duzuen Big Father, edo anai handi horrek daukan potentzial, eta daukan, bueno, potentzial agian bai, baina ez bintzat rekursorik edo baliabiderik, ez? Azkenean hor dirutza da mugitzen dena, interes ekonomiko pila badaude, ez? Ba, mundu komunikazional eta, ez? Pixkate horren guztiaren atzean, eta, bueno, hori oso ondo daki, ez? Bueno, pues anai handi horrek kudeatzen, eta zentzu horretan, pues igual ezkerre mugimenduetan edo egia da, pues hor, bueno, pues badaude hainbat, bueno, pues talde, ez? Ba, horrelako gauzak bueno, gauzetan investigatzen edo eta ikertzen, baina bueno, pues egia da hor nik uste dut badela mugandiak eta gainera nik uste dut ere eztabaida eta kontraesan handiak ere, ez? Orduan nor arte bai, nor arte ez, ez? Pixkat hori guztia, bueno, nik uste dut dela kriston eztabaida potoloa eta bueno, pues mundillo horretan aritzen direnen artean ere badela hainbat kezka, hainbat eztabaida, orduan horrek ere ez dizkigu gauzak errazten, ez? Azkenean orokorrean jendartea gara, niri esana, eta a egingo dut. Orduan, behi maten baldin badirazu, emaidazu nahiko mastikatuta, ez, nik irentzi dezadan. Orduan, bueno, pues horre badakigu zer nolako, bueno, pues jendartean bizi garen, orduan nik uste dut, WhatsApparekiko edo Facebookarekiko edo bueno, sare sozial mainstream hoiekiko alternativa bilatu behar baldin baditugu, pues bueno, pues benetan zerbait serioa izan behar duela, ez? Osea, eta benetan apustu bat kolektiboa izango dena, ez daugainolako zentzurik apustu hori modu individualean egitea, ze azkenean tresna horiek komunikatzeko dira, eta beraz, pues nire buruarekin bakarrik komunikatzeko, pues bueno, ez du balio, ez? Orduan, bueno, nik uste dut erregon badaudela alternatiba batzuk, baina kontua dela hori, ez? Zer nolako eraginkortasun daukan, eta batez ere, bueno, pues nola dauden egituratuta, eta gure jendarte maravilloso kapitalista honetan, ez? Pues zer nolako impactu daukaten gure egunerokotasunean, ez? Eta ez bakarrik orokortasunei begira, sino gure txikitasunetik eta gure ingurunetik abiatuta.
Bai, gure gizarte kapitalista maravilloso honetan kontraesanak denok ditugula agerikoa da, ez? Baina, bueno, hauek gu ez janez gaitzaten eta aita handiak harrapatu ez gaitzan, guk jarraituko dugu ere bai irrati uin libre hau honetan, hauetan edon horrek entzunal gaituela ere egia da, baina, bueno, gu ere horretara goaz, ez? Eta sare sozialak adierazteko ematen duten aukerak ere aitortuz, gaia saldatuko dugu eta adierazpen askatasuna ezbaian jartzen duen Julian Assangeren kasua ere ekarri nahi izan dugu tertulia honetara. Julian Assangek espetxean jarraitzea agindu baitu Erresuma Batuko justiziak azken egun hauetan. Hau da, kasuak zeresan handia ematen jarraitzen du. Ze iritzi duzue honen inguruan Izaskun adibidez?
Bueno, pues bueno, nik uste dut Julian Assangeren kasua, pues mundu mailan ematen diren, bueno, kasu isolatu bat moduan ulertu beharra, nik uste dut ulertu beharrela, ez? Pues guk hemen Euskal Herrian ere gure egunerokotasunean garai luze askotan, ez, bizitu dugun, bueno, pues auzi bat bezala, ez? Azken finean dela, pues epaiketa politikoena eta bar eta bar, ez? Eta nik uste dut hor kokatu beharko genukela Julian Assangena ere bai, ez? Bueno, pues tipo bat, no? WikiLeaks, no sé qué, eta bueno, pues kontua da, pues hor zer nolako berriro ere, ez? Zer nolako interes dauden horrelako pertsona, horrelako kolektiboen aurka egiteko, ez? Eta bueno, pues evidentea da sistemari eta imperialismoari ez zaiola interesatzen horrelako pertsona eta kolektiboek bizirik mantentzea, ez? Edo pertsona horiek bizirautea eta zentzu horretan, pues logika guztien baitan sartzen da, bueno, pues Julian Assangeren aurkako pues orgine eiza hori edo bueno, eiza guzti hori, ez? Eta bueno, pues zentzu batean ikuste dut positiboa dela, ez? Azkenean Erresuma Batuak nolabait, ez dakik guztiondo zergatik, edo ze interesen gatik, baina, bueno, pues, ez tradizioaren aurka agertu izan hori, nik uste dut berri posgarria dela, ez? Baina, bueno, kontua horrek edo, pues, norantzara maten gaituen, ez? Eta bueno, pues, ikusiko dugu datozen hilabeteetan, porque, claro, prozesu hau luzea da, eta bueno, pues, badakigu, bueno, pues, mila arista edo ertz dadituen prozesu bat badela ere, eta, bueno, ikusiko dugu zer nolako norabide hartzen den, baina, bueno, azteko eta ben ikustu dut, bai dela, berri posgarria bentsat estradizioa ukatu izana, ez? Nire iritziz bentsat.
Arantza beste zozer esateko?
Bueno, bai, nik uste dut adierazpen askatasuna baino jaratago doan kasua dela, ez? Egia zan nik ez dute asko jarraitu nuen bere momentuan Ekuadorreko embajadan sartu zenean, eta zakizer, eta bueno, pues, ematen zuten fikziozko pelikula modukoa, sekretuak, estatu sekretuak zituela, eta zakizer, ez? Eta, bueno, nik uste dut dela, hori lotzen dut informazioa daukana askotan poteria daukala, ez? Edo badaudela informazio batzuk hobeto ez, zabaltzarena eta zabaltzen duenak zigor horrelako zigorra jasotzen dituela. Ezaten duiz askunek etzera bosgarria dela estraditatu ez izatea, baina ezke dagoen balditzetan ere zakite estradizioa behar bat aukerrago egongo zen, beste paiketa etzera, baina momentu honetan ere dagoen zen egoeretan egonda, pues, ez dakit eta gero gainera estradizio hori ukatzeko erabili diren argudioak ez dira politikoak, ez da erabaki politiko bat pertsona honek babestu behar dugu, nolabait berak esan zituen informazioak interesgarriak direlako eta pertson besteok ere ezagutu behar genuelako, baizik eta bueno, pasatzen dute bere buruaz beste egiteko arriskoa dagoelako egiten dutela, ez? Nolabait eramaten baldin badute, baina momentu honetan ba irakurri duenaren arabera ere bera dago isolatuta, dago zainduta, pentsatzen dutelako edo zen momentutan ere bere buruaz beste egin alduela eta kendu diote zera politikoa, ez? Eta hori gertatzen da askotan nola gertzen diren horrelako notiziak edo edad noiz importantzia gehiago daukatela daukaten informazio hauek neutralizatzeko erabiltzen diren argudioak, ez? Bueno, kentzen dugu da tipo bat eta hori pertsona bakarra isolatu, pues bueno, momentu batean pentsatzen duena sekretu batzuk ezagutzen eman behar duena, gainera ere pues jartzen direla hainbat oinarri jartzen direla kolokan, ez? Eta hori gertatzen da hainbat gauzeekin eta informazio hoietan ez da erreparatzen, ez? Erreparatu beharko genuke bereziki zer den eta ze zabaldu daiteke nortik, ez? Eta gero hori nik uste dute adierazpen askatasuna bueno, pues hori badakigu ez dagoela eta informazioa kontrolatzeak ze garrantzia daukan, ez? Eta bueno, pues badela botere zera bat ez informazioak ematen diran zen momentutan, zelan ikusi dugun ze paperak desklasifikatzen diren momentu batzuetan behar badaia eragina ez dagoenean. Eta bueno, pues gero pentsatu behar da pertsona ez dakit egia zan ez dakit kasua den konkretuki pertsona batek erabakitzen duenean zera informazio batzuk zabaldu behar duenean zelan zigortzen den, ez? Pues bueno, pues bera dagoela momentu honetan egon kartzela batean dago eta bueno, eta nik uste du gainera nolabait ez garela sartu sakonean, ez? Bada egoera bat edo gutxienez nik, ez? Bada gauza bat, pues bueno, pues asan badagoela hor tipo berezi bat, noiz behin kagertzen da zen lan den bere egoera, baina bueno,
Ez gara sartu sakonean, ez daukagu denborarik ez dare horretarako beharra da, denbora joan zaigu, baina bueno, informazioa boterea delaren ideia horrekin joango gara, eta disinformazioari aurre egiteko ere, ba, zuekin solasean jarrituko dugu urrengo hilabetetan, eta astetan, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta urrengo arte.
Ba, eskerrik asko zuei, eta zue jarraitu lehenzaten genuen desinformatzen, ez, baina kontrainformazioa egiten.
Hori da, kontrainformatzen jarraituko dugu. Eskerrik asko biei.
Oso, bai, mi eskertu egin.
Hale.